πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Μπορεί στο εξώφυλλο του New Yorker ο Τραμπ να εμφανίζεται σαν μια σκοτεινή φιγούρα καλύπτοντας σχεδόν όλη την εικόνα χωρίς να αναφέρεται το όνομά του. Μπορεί στο εξίσου αιχμηρό να είναι και το εξώφυλλο του περιοδικού Vanity Fair με ένα στιγμιότυπο από τη δίκη του Τραμπ, την παλαιότερη, με στοιχεία που σκιαγραφούν μια αμφιλεγόμενη πορεία, πόσες κατηγορίες για κακουργήματα να γράφει αριστερά, πόσες καταδίκες, πόσες καθαιρέσεις, τόσες εκκρεμές υποθέσεις, τόσες πτωχεύσεις, με την επισήμανση 4 ακόμα χρόνια και τίτλο το 47ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Και μπορεί η αλήθεια γενικότερα να έχει εκατομμύρια πρόσωπα, αλλά υπάρχει μία μόνο αλήθεια, όπως έλεγε ο Έρμαν Έσε. Και η αλήθεια είναι ότι ο Τραμπ σάρωσε στις εκλογές. Τώρα, γιατί συνέβη αυτό και τι σημαίνει για μας όλους τους υπόλοιπους, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε και να το συζητήσουμε αναλυτικά. Όπως και η άλλη μεγάλη αλήθεια είναι ότι η Γερμανία βρίσκεται σε πολιτική κρίση από χθες και βαδίζει προς πρόωρες εκλογές, με τον Όλαφ Σόλτς να ζητάει τώρα ψήφο εμπιστοσύνης. Τώρα, γιατί συμβαίνει, είναι και αυτό ένα καλό ερώτημα. Όλα τα καλά και μεγάλα και άλλα τα ερωτήματα, αυτό που μου συνέβη δεν ήταν ότι πήρα απαντήσεις, αλλά ότι οι ερωτήσεις μου διαλύθηκαν, όπως είχε πει κάποτε πολύ ποιητικά ο τεράστιος Λέοναρντ Κοέν, ο Καναδός τροβαδούρος, τραγουδιστής, συνθέτης και ποιητής, που έφυγε τέτοια μέρα σαν σήμερα το 2016. Και αν ακούγεται πολύ απεσιόδοξο όλο αυτό, ο ίδιος διαβεβαίνει ότι δεν ήταν καθόλου μα καθόλου. Δεν με θεωρώ απεσιόδοξο, έλεγε. Νομίζω ότι ο πεσημιστής περιμένει τη βροχή. Εγώ νιώθω βρεγμένος ως το κόκαλο, όπως έλεγε χαρακτηριστικά. Κάτι σαν το δικό μας ο βρεγμένος στη βροχή δεν τη φοβάται. Και μέσα στο μεγάλο θόρυβο από τις ατελείωτες συζητήσεις και τις αναλύσεις από ειδικούς και ειδικούς εισαγωγικά στα κανάλια για την επόμενη μέρα στον πλανήτη, γελάνε και τα μουστάκια ή μάλλον και η γενιάδα του Λέω Τολστόη, του μεγάλου Ρώσου συγγραφέα που έφυγε σαν σήμερα το 1910. Ο ένας σιωπά γιατί δεν έχει να πει τίποτα, ο άλλος γιατί σκέφτεται, είχε γράψει σε ένα από τα αριστουργήματά του, σημειώνοντας ότι αν αναζητά την τελειότητα δεν θα είστε ποτέ μα ποτέ ευχαριστημένοι. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 7 Νοεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σύντομη συζήτηση είχαν λίγο πριν την έναρξη των εργασιών της Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στη Βουδαπέστη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Ταγί Περτογκάν, ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης και ο πρωθυπουργός Αλβανίας Έντι Ράμα. Η Ευρώπη πρέπει να έχει ενεργό ρόλο στις λύσεις των παγκόσμιων προβλημάτων, δήλωσε ο Έλληνας πρωθυπουργός προσερχόμενος στη Σύνοδο. Η επίλυση της διαφοράς της υφαλοκρηπίδας, καθοριστική για την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών και την αποτροπή πιθανών εντάσεων, τονίζει στη Χουριέτ ο Γιώργος Ιεραπετρίτης. Για θετικό momentum στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, κάνει λόγο στα νέα ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, μία ημέρα πριν από την άφηξή του στην Αθήνα. Στα δικαστήρια, τέλος, η 30χρονη που συνελήφθη για την έκρηξη στο διαμέρισμα στους αμπελόκηπους. Δεν έχουν τέλος, κυρίες και κύριοι, σφοδροί βομβαρδισμοί των Ισραηλινών σε προάστια της Βηρυτού, δημιουργώντας μια εικόνα απόλυτης καταστροφής. Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά τεταμένη και δύσκολη, με τις Ισραηλινές δυνάμεις να συνεχίζουν τις επιθέσεις σε περιοχές που θεωρούν στρατηγικής σημασίας για τη Χεζμπολάχ. Θα συνδεθούμε στη συνέχεια με την απεσταλμένη μας στην περιοχή, την Ελβίρα Κρίθαρη, καθώς το συνεργείο του ΕΡΤ News, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή, είναι το πρώτο ελληνικό τηλεοπτικό συνεργείο που καταγράφει τα γεγονότα στο νότο του Λιβάνου και εν μέσω μάλιστα ζωντανής σύνδεσης σημειώθηκαν και βομβαρδισμοί. Όπως θα δούμε στη συνέχεια και τα μηνύματα που στέλνουν οι κύριοι Γεραπετρίτης και Φιντάν, λίγες ώρες πριν το αυριανό τέτα-τέτ στην Αθήνα, ποιες είναι δηλαδή οι κόκκινες γραμμές και ποια είναι τα λεγόμενα αλληλένδετα προβλήματα. Αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας και την άτυπη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σήμερα και αύριο αντιστοίχως, στη Βουδαπέστη, όπου οι Ευρωπαίοι ηγέτες επιχειρούν να προχωρήσουν σε μια αποτίμηση του αποτελέσματος των Αμερικανικών εκλογών σε επίπεδο εμπορίου, οικονομίας και γεωπολιτικών εξελίξεων. η επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο και η κατάρρευση του κυβερνώντος συνασπισμού της Γερμανίας είναι μεταξύ των πολύ σημαντικών θεμάτων συζήτησης στη συνάντηση των 47 Ευρωπαίων ηγετών. Να δούμε τώρα με ποιες θέσεις πήγε στις αποσκευές του στην Βουδαπέστη ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Συνδεόμαστε με την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας και τον απεσταλμένο του Ερνιού, τον Δημήτρη Γκάτση, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από την Βουδαπέστη και να ξεκινήσουμε από την εξέλιξη των τελευταίων λεπτών και αυτή έχει να κάνει με μια σύντομη συζήτηση που είχαν λίγο πριν την έναρξη των εργασιών της Συνόδου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα. Στην σύντομη αυτή άτυπη συζήτηση, οι τέσσερις ηγέτες, όπως ήταν αναμενόμενο, αντάλλαξαν απόψεις όσον αφορά στο αποτέλεσμα των Αμερικανικών εκλογών, αλλά και στις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις. Και έχει μια ιδιαίτερη σημασία η συγκεκριμένη συζήτηση που είχαν οι δύο ηγέτες, καθώς πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι έρχεται ένα 24ωρο πριν το επόμενο ορόστιμο στον υποεξέλιξη ελληνοτουρκικό διάλογο. Και αναφέρομαι στην συνάντηση των κυρίων Γεραπετρίτη και Φιντάν. Σε κάθε περίπτωση, οι εργασίες της άτυπης συνόδου κορυφής των 27 έχουν ξεκινήσει. Όπως είναι αναμενόμενο, το ενδιαφέρον είναι εστιασμένο. Μονοπολί, θα μπορούσαμε να πούμε, η επόμενη ημέρα της εκλογής του Ντόναλντ Τραμπ στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Αναμένουμε λοιπόν στο δείπνο που θα έχουν οι 27 ηγέτες να αναζητήσουν ένα κοινό σχηματισμό, ενώ σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι οι κυβερνητικά στελέχη τονίζουν ότι η σχέση της Αθήνας με την Ουάσιγκτον έχει στρατηγικό βάθος και στόχος της ελληνικής πρωτεύουσας είναι η περαιτέρω ευάνθηση της συγκεκριμένης συνεργασίας σε όλους τους τομείς. Έχει και άλλα το μενού των συζητήσεων που θα έχουν εδώ την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, η 27 της Ένωσης. Θα θέσουν επιτάπητο στο προσφυγικό μεταναστευτικό, τις προκλήσεις για την ασφάλεια αλλά και την οικονομία. Και ακριβώς η οικονομία είναι και η γέφυρα που μας οδηγεί στην αυριανή ατζέντα, καθώς για πρώτη φορά οι 27 θα συζητήσουν για την έκθεση του πρώην Πρωθυπουργού της Ιταλίας Μάριο Ντράγκη για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Στην πρώτη γραμμή, οι προτεραιότητες για την επόμενη ημέρα της Ευρώπης και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Βρυξέλλες σε οικονομικό, κοινωνικό επίπεδο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δώσει ήδη το στίγμα των προθέσεων του ερχόμενος εδώ, επισημένοντας την ανάγκη η Ευρώπη να έρθει στο ύψος των περιστάσεων που δημιουργούνται, προτάσσοντας την ανάγκη της στρατηγικής αυτονομίας.
Δημήτρη Γκάτση, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε τον απεσταλμένο μας κυρίες και κύριοι στη Βουδαπέστη, εκεί όπου είναι σε εξέλιξη Σύνοδος της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. Και αύριο, βέβαια, έχουμε και την άτυπη Σύνοδο Κορυφής των 27, την πρώτη μετά τις αμερικανικές εκλογές, η οποία θεωρείται πολύ κρίσιμη και σημαντική, στην οποία επίσης φιλοξενεί ο ευρωσκεπτικιστής Βίκτορ Όρμπαν. Και είναι η πρώτη φορά που Ευρωπαίοι ηγέτες θα συζητήσουν αναλυτικά. Ακούσαμε και λίγο νωρίτερα την έκθεση Ντράγκη για τις προτεραιότητες της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας. Πάμε τώρα εμείς αμέσως από την Βουδαπέστη, πάμε εδώ στην αίθουσα σύνταξης και στη συνάδελφο Ελένα Λεβίζη, η οποία έχει τη συνολική εικόνα, παρακολουθεί τις εξελίξεις από τα διεθνή μέσα και θα μας πει και τις δικές πληροφορίες. Γιατί, Έλενα, ουσιαστικά οι Ευρωπαίοι ηγέτες προχωρούν ή θα επιχειρήσουν τουλάχιστον να προχωρήσουν σε μια πρώτη αποτίμηση του αποτελέσματος των Αμερικανικών εκλογών και τι αυτές μπορεί να σημαίνουν σε τρία επίπεδα πολύ σημαντικά για τις δύο πλευρές. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, ακριβώς έτσι είναι, Γρηγόρη, και μάλιστα γίνεται αυτή η σύνοδος στην Βουδαπέστη με οικοδεσπότη τον Βίκτορ Όρμπαν, η χώρα του οποίου έχει και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτό το εξάμηνο, ένθερμο υποστηρικτή και φίλο του Ντόναλντ Τραμπ. Μάλιστα ήταν ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που του τηλεφώνησε για να τον συγχαρεί για την νίκη του στις αμερικανικές εκλογές. Εκφράζεται ανησυχία ότι ο Βίκτορ Όρμπαν ενδεχομένως θελήσει να πάρει ένα ρόλο μεσολαβητή ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι βεβαίως που ούτε του έχει ζητηθεί αλλά ούτε και του έχει δοθεί η δικαιοδοσία για κάτι τέτοιο. Όπως πολύ σωστά, είναι πολλά αυτά που πρέπει να συζητηθούν μέσα σε ένα νέο γεωπολιτικό πλαίσιο που διαμορφώνεται και θα διαμορφωθεί μέσα στα επόμενα χρόνια και αφορά άμεσα βεβαίως την Ευρώπη, σε ό,τι αφορά αφορά τον τομέα της ασφάλειας αλλά και της οικονομίας. Για την ασφάλεια υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία, κυρίως για το τι πρόκειται να πράξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η νέα κυβέρνηση, σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς υπάρχει μεγάλη ανησυχία ότι θα μειώσει δραστικά ή και θα σταματήσει την χρηματοδότηση και την αποστολή στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία, με τον Ντόναλντ Τραμπ να θυμίσω ότι έχει πει ότι θα βάλει τέλος σε αυτό τον πόλεμο. Επίσης, ίσως αυτό σημάνει μια μεγάλη συζήτηση στην Ευρώπη για την αύξηση της δικής της παραγωγής, της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας και των θέσεων που πρέπει να λάβει όσον αφορά τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Αλλά
με
και
ξεχνάμε
την...
ότι είναι σε εξέλιξη δύο πολύ μεγάλοι πόλεμοι στη γειτονιά μας, ο ένας στην Ουκρανία, μέσα στην καρδιά της Ευρώπης, και ο άλλος είναι στη Μέση Ανατολή, στην ευρύτερη περιοχή, ας το
ακριβώς,
πούμε.
Ακριβώς, αλλά και πώς θα μπορούσε να είναι η ζωή χωρίς την ομπρέλα, την αμερικανική ομπρέλα. Τώρα, όσον αφορά την οικονομία, όπως είπες, τα ακούσαμε, είναι πάρα πολύ μεγάλο το διακύβευμα και εκεί, βέβαια, με τις απειλές του και τις προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για νέους ενισχυμένους δασμούς, και αυτό αφορά άμεσα πολλούς τομείς της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και μεγάλες χώρες, κυρίως όπως η Γερμανία με την αυτοκινητοβιομηχανία της, που δεν μπορεί να αντέξει, όπως λένε οι ειδικοί, ακόμη μια ενίσχυση των δασμών 10 ή 20%.
Θα είναι το πρώτο θύμα, μιας τέτοιας κίνησης το ευρωπαϊκό αυτοκίνητο σε κάθε περίπτωση, η Έλενα.
Ναι, και πολλοί αναλυτές μάλιστα λένε όσον αφορά τη Γερμανία ότι η εκλογή Τραμπ ίσως ήταν και ένας επιταχυντής για τις πολιτικές εξελίξεις στην Γερμανία. Όλα αυτά λοιπόν θα απασχολήσουν τους Ευρωπαίους ηγέτες. Μαζί τους θα είναι και ο Κιρ Στάρμερ, ο Βρετανός Πρωθυπουργός.
Με την υποσημείωση βέβαια πάντα ότι θα κάνει αυτά που έχει πει προεκλογικά ο Τραμπ, έτσι.
Βεβαίως, βεβαίως.
Και στο θέμα των φοροελαφρύσεων στο εσωτερικό της των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο του περιμένουν οι Αμερικανοί ψηφοφόροι του, αλλά και στο ζήτημα της επιβολής δασμών, πολύ σημαντικό.
Οι φοροελαφρύνσεις, Γρηγόρη, όπως πολύ σωστά λες, είναι άμεσα συνδεδεμένες με την επιβολή δασμών, αλλά υπάρχουν και πολλές αναλύσεις οικονομικών αναλυτών που λένε ότι αυτή η επιβολή δασμών, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στην Κίνα και σε άλλους μεγάλους εμπορικούς εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών, ουσιαστικά μπορεί να οδηγήσει φοροελαφρύνσεις, αλλά θα σημάνει και την αύξηση του πληθωρισμού και την άνοδο των τιμών στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Οπότε όλα αυτά μένει να τα δούμε. Όπως έλεγα, θα είναι μαζί με τους Ευρωπαίους ηγέτες και ο Βρετανός Πρωθυπουργός κ. Στάρμερ. Έχει προσκληθεί ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αλλά και θα βρίσκεται και εκεί και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο οποίος είπε ότι θέλει να συνομιλήσει σύντομα με τον Ντόναλντ Τραμπ.
Και μένει να δούμε, Έλενα, τι μπορεί να συμβεί και στο μεγάλο ζήτημα της κλιματικής κρίσης, κλιματικής αλλαγής. Γιατί ο Τραμπ έχει προειδοποιήσει ξεκάθαρα ότι θα αποσυρθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες επί προεδρίας του από τις συμφωνίες για το κλίμα.
Αυτό είναι ένα μεγάλο πλήγμα. Θα είναι ένα μεγάλο πλήγμα, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, για τις συμφωνίες του Παρισιού. Το είχε κάνει ξανά μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ το 2016. Έχει πει ότι θα το κάνει γιατί δεν πιστεύει στην κλιματική αλλαγή. Επίσης είπε ότι μια βασική υπόσχεση που θα υλοποιήσει, μάλιστα όπως λένε πληροφορίες, και μέσα στις πρώτες 100 μέρες της διακυβέρνησής του, είναι η ένταση, η αύξηση των γεωτρήσεων. Είναι το γνωστό σύνθημά του Drill, Baby Drill, που έλεγε σε όλες τις προεκλογικές του συγκεντρώσεις αλλά και στην επινίκεια ομιλία του. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά προβληματίζουν, γιατί η κλιματική αλλαγή έχει φτάσει στην ώρα μηδέν. Δεν είναι, σύμφωνα με τους επιστήμονες, ίσως και αυτά που προβλέπουν οι συνθήκες και συμφωνίες για το κλίμα να μην είναι αρκετά, γιατί δεν εφαρμόζονται βεβαίως όπως θα έπρεπε να εφαρμόζονται, αλλά καταλαβαίνουμε τι θα σημάνει και η αποχώρηση, με συγχωρείτε, των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ωραία, θα δούμε περισσότερα σε πολύ λίγο, Έλενα. Μένει στη γραμμή σου για να ακούσουμε πρώτα τον απερχόμενο αντιπρόεδρο της Κομισιόν, τον Μαργαρίτη Σκινά, ο οποίος μίλησε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκιαφάκα για τις σχέσεις της Ευρώπης με τις Ηνωμένες Πολιτείες που βαδίζουν μετά την επιστροφή Τραμπ στο Λευκό Οίκο.
Η Ευρώπη και Αμερική είμαστε καταδικασμένοι από την ιστορία, από την πραγματικότητα, να συνεργαστούμε. Έχουμε έναν όγκο συναλλαγών που ξεπερνάει το 1 τρισεκατομμύριο. Είμαστε δηλαδή η πιο σημαντική εταίροι εμπορική στον κόσμο. Είμαστε στο επίκεντρο της παγκόσμιας διακυβέρνησης. Δεν μπορεί η Ευρώπη και η Αμερική να βρεθούν σε αποδρομή. Το δεύτερο είναι, κυρίως σε τομείς όπου παραδοσιακά εξαρτώμαστε την Αμερική, όπως είναι η άμυνα και η ασφάλεια. Η εκλογή Τραμπ πρέπει να μας κάνει να λειτουργήσει δηλαδή ως ένας επιταχυντής της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ειδικά εκεί σε αυτά τα θέματα που η Ευρώπη, ας το ομολογήσουμε, δεν τα έχει καταφέρει. Όπως είναι οι εξωτερικές σχέσεις, όπως είναι η κοινή άμυνα, όσο και να είμαστε πετυχημένοι στην οικονομία, σε αυτά πρέπει να κάνουμε περισσότερο.
Πληθαίνουν οι φωνές λοιπόν εκπροσώπων και αξιωματούχων που λένε ότι πρέπει να αφυπνιστεί η Ευρώπη. Στη Γερμανία τώρα παρελθόν αποτελεί κεντροαριστερή τρικομματική κυβέρνηση συνασπισμού και η χώρα οδεύει σε πρόωρες εκλογές το αργότερο μέχρι τα τέλη Μαρτίου. Πάμε, συνδεόμαστε με το Βερολίνο και τον ανταποκριτή μας Γιώργο Παπά, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Γιώργο, ο κυβερνητικός συνασπισμός ουσιαστικά διαλύθηκε. Ο Σόλτς απέπεψε τον εταίρο και υπουργό οικονομικών. Να δούμε το γιατί και τι ακολουθεί βέβαια από εδώ και πέρα. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι στις ακροάτες και στις ακροατές. Το γιατί είναι οι διαφωνίες στη διαμόρφωση του προϋπολογισμού του 2025. Ήταν πολλές οι αντιπαραθέσεις μεταξύ των κυβερνητικών εταίρων, σοσιαλδημοκρατών, πρασίνων και φιλελευθέρων. Είχαν ξεκινήσει από καιρό, αλλά κορυφώθηκαν και χθες το βράδυ είχαμε μια τελευταία αποτυχημένη προσπάθεια του καγκελάριου Σόλτς να γεφυρωθούν οι διαφορές και να καλυφθούν τα κενά του προϋπολογισμού της επόμενης χρονιάς. Η βαθύτερη διαφωνία που υπάρχει είναι σε ποιο βαθμό η Γερμανία μπορεί να τα βγάλει πέρα χωρίς νέα χρέη, σε ποιο βαθμό πρέπει να εφαρμόσει το φρένο χρέους, αυτό την ασφυκτική, τον ασφυκτικό κορσέ του φρένου χρέους και σε ποιο βαθμό μπορεί να το παρακάμψει. Εκεί είχαμε τον καγκελάριο Σόλτς και τους πράσινους, κυρίως τον Σόλτς, ο οποίος θεωρεί ότι η γερμανική οικονομία είναι σε μια στασιμότητα ούτως ή άλλως. Χρειάζεται επενδύσεις. Σημαντικό είναι και το βάρος της Γερμανίας από τη στήριξη της Ουκρανίας μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ και την αναμενόμενη μείωση της αμερικανικής υποστήριξης. Αυτά για τον Σόλτς συνιστούν μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης και είναι αυτή η προϋπόθεση που επιτρέπει την παράκαμψη του φρένου χρέους για πρόσθετο δανεισμό. Η επίμονη άρνηση του Κρίστιαν Λίντ να αποδεχθεί αυτή την παράκαμψη του φρένου χρέους οδήγησε τελικά τον καγκελάριο Σόλτς στην απόφαση του να αποπέμψει τον Υπουργό Οικονομικών. Από εκεί και πέρα, αυτό σήμαινε την τέλη διάλυση του σημερινού τρικομματικού κυβερνητικού συνασπισμού. Παραμένουν στην κυβέρνηση οι πράσινοι και οι σοσιαλδημοκράτες μέχρι να διεξαχθούν οι εκλογές. Παρετήθηκαν όλοι οι υπουργοί του Christian Lindner, του Φιλελεύθερου Κόμματος, πλην ενός, ο οποίος διαφώνησε, ο υπουργός μεταφορών Βίσινγκ, ο οποίος διαφώνησε με την απόφαση και τη στάση του Christian Lindner και παραμένει στην κυβέρνηση. Ο οδικός χάρτης προβλέπει ότι στις 15 Ιανουαρίου ο καγκελάριος Όλαφ Σόλτς θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από την Ομοσπονδιακή Βουλή και αυτό θα το κάνει, διότι δεν θα λάβει την ψήφο εμπιστοσύνης και έτσι θα ανοίξει ο δρόμος για τη διάλυση της Βουλής από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την προκήρυξη προώρων εκλογών. Θα πρέπει να διεξαχθούν 60 μέρες μετά τη διάλυση της Βουλής, περί τα τέλη Μαρτίου δηλαδή, βάσει αυτού του χρονοδιαγράμματος. Αλλά βέβαια δεν είναι το μόνο, διότι όλα τα κόμματα πλην των Πρασίνων και των Σοσιαλδημοκρατών πιέζουν για άμεση διάλυση της Βουλής, να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης. Ο Σόλτς ήδη την επόμενη εβδομάδα ζητά η αξιωματική αντιπολίτευση, ζητούν και οι φιλελεύθεροι, ζητούν και το ακροδεξιό ΑΕΦΤΕ. Και μένει να δούμε εάν τελικά θα είναι αυτή η ημερομηνία που θα επιλεγεί ή θα είναι αυτή η επιλογή το χρονοδιάγραμμα του Όλαφ Σόλτς. Σε κάθε περίπτωση οι εκλογές θα έχουμε το νωρίτερο τον Ιανουάριο και το αργότερο τον Μάρτιο.
Και το θέμα είναι, Γιώργο, ότι σε αυτό το διάστημα θα είναι οι πρώτες μέρες ουσιαστικά της εξουσίας της νέας θητείας του Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο.
Αυτό ήταν, αν θέλεις, και ένα επιχείρημα για εκείνους που έλεγαν ότι μάλλον δεν θα κρατηθεί, παρά τις διαφωνίες που υπήρχαν στο κυβερνητικό συνασπισμό, ότι μάλλον θα κρατηθεί τελικά ο κυβερνητικό συνασπισμό, ακριβώς για να μην δημιουργηθεί μια κατάσταση αστάθειας και στη Γερμανία μετά από αυτή την αλλαγή του ενίκου στον Λευκό Οίκο των ΗΠΑ. Αλλά τελικά δεν λειτουργήσε επιταναγκαστικά, μάλλον το αντίθετο λειτουργήσε και έχουμε αυτή την εξέλιξη χθες το βράδυ. Ξεκίνησαμε το πρωί με την αλλαγή στο Λευκό Οίκο του Τραμπ και καταλήξαμε τη διάλυση του κυβερνητικού συνασπισμού στη Γερμανία.
Γιώργο Παπά, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα στο Βερολίνο. Τώρα, ο Ρόναλντ Μαϊνάρντους, κυρίες και κύριοι, πολιτικός αναλυτής και συντονιστής ερευνητικών σχεδίων στις ελληνογερμανικές σχέσεις του ΕΛΙΑΜΕΠ, μίλησε νωρίτερα στο πρώτο πρόγραμμα και ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκεφάκα για τις εξελίξεις στην Γερμανία. Για να ακούσουμε τι εκτίμησε.
Είναι όντως δραματικές, ραγδαίες που λέμε εδώ στην Ελλάδα εξελίξεις Γερμανία. Υπάρχει τώρα στη Γερμανία μια κυβέρνηση μειοψηφίας σε μια πολύ δύσκολη ιστορική συγκυρία. Ότι πέφτουν όλα μαζί με την επαναεκλογή του κ. Τραμπ είναι μια ειρωνία της ιστορίας. Και τώρα μπαίνουμε με μια καινούρια φάση, αλλά όχι με αυτόν τον συνασπισμό που έδειξε τα τελευταία χρόνια, τρία χρόνια, ότι, ας το πούμε έτσι, δεν είναι πολύ λειτουργικός. Δηλαδή, να ξέρουμε εδώ ότι υπήρχε μέχρι ψες, υπήρχε μια κυβέρνηση που αποτελείται από τρία κόμματα και ιδεολογικά είναι αρκετά διαφορετικά. Δηλαδή, υπάρχει το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα του κ. Σόλτς, που είναι σοσιαλδημοκρατικό, υπάρχει το Πράσινο Κόμμα, που είναι λίγο προοδευτικό, και υπάρχει το συντηρητικό και στα οικονομικά πολύ συντηρητικό Κόμμα των Φιλελευθέρων. Και η διαμάχη μεταξύ του κ. Γκλίντνερ, που ήταν μέχρι χθες και απολύεται σήμερα Υπουργός Οικονομικών, και του κ. Σόλτς, ήταν το θέμα της διάλυσης.
Αυτά λοιπόν γίνονται στη Γερμανία, την ώρα που βέβαια με φόντο τις σημαντικές εξελίξεις στις ΗΠΑ. Εκεί όπου μετά τη σαρωτική νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές, με τον Τζο Μπάιντεν να καλεί τον διάδοχό του για συνάντηση στο Λευκό Οίκο, για συνομιλία, και την Κάμελα Χάρις να απευθύνει έκκληση για ενότητα και να διαβεβαιώνει ότι θα διασφαλίσει την ομαλή μεταβίβαση εξουσιών. Πάμε ξανά στην Έλενα Λεβίζου για να μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Έλενα, από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη ξεκινήσει βέβαια, και αυτό είναι σημαντικό, τις διεργασίες για να στελεχώσει τη νέα κυβέρνησή του και για να καταρτήσει το πρόγραμμα των λεγόμενων 101 ημερών.
Ακριβώς. Να ξεκινήσουμε καταρχάς από το γεγονός ότι ο πρόεδρος Biden αναμένεται να απευθύνει διάγγελμα προς τον αμερικανικό λαό γύρω στις 6 το απόγευμα ώρα Ελλάδος σήμερα. Όπως είπες, τηλεφώνησε, όπως και η Κάμαλα Χάρις, στον Ντόναλντ Τραμπ για να τον συγχαρούν για την νίκη του, και εκεί τον προσκάλεσε στο Λευκό Οίκο, δίνοντας έμφαση στην ειρηνική και ομαλή μεταβίβαση της εξουσίας. Αυτό ήταν κάτι που είπε και στην χθεσινή ομιλία της στους οπαδούς της στο Πανεπιστήμιο Χάουαρντ της Ουάσιγκτον, η Κάμαλα Χάρις, αποδεχόμενη την ήττα της. Είπε ότι θα υπάρξει μια ομαλή μετάβαση. Βέβαια, είπε ότι αποδέχομαι την ήττα, αλλά δεν αποδέχομαι ότι θα σταματήσουμε τους αγώνες μας για αυτά που στηρίζαμε και θέλουμε στην προεκλογική μας εκστρατεία. Επίσης, η αναφορά της στην ομαλή μετάβαση είχε ένα σαφές υπονοούμενο για τα όσα συνέβησαν πριν από 4 χρόνια. Είπε επίσης ότι μερικοί πιστεύουν ότι θα μπούμε σε μια σκοτεινή εποχή. Ελπίζω ότι δεν θα γίνει αυτό, και προέτρεψε τους νέους κυρίως να συνεχίσουν να αγωνίζονται για τις αξίες τους. Τώρα, όσον αφορά τον Ντόναλντ Τραμπ, όπως είπες, έχει ήδη ξεκινήσει τις διαβουλεύσεις, διεργασίες, και γενικότερα οι χορηγοί του Τραμπ, οι στενοί συνεργάτες του, όσοι τον βοήθησαν εν πάση περιπτώσει στην προεκλογική του εκστρατεία, οι σύμμαχοί του, έχουν αρχίσει έναν αγώνα δρόμου για να πλασαριστούν, θα λέγαμε, για να πάρουν θέσεις που θέλουν στην καινούργια διακυβέρνηση. Και σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, υπάρχει έτσι μια πολύ ενεργή κούρσα ανάμεσα σε αυτούς, με τον Ντόναλντ Τραμπ να αναμένεται να ανακοινώσει ονόματα ίσως και μέσα στις επόμενες ημέρες, για το Υπουργικό Συμβούλιο, αυτά που για τον Υπουργό Δικαιοσύνης για παράδειγμα, ή για τον επιτελάρχη του στο Λευκό Οίκο. Ονόματα που ακούγονται είναι μεταξύ άλλων αυτά του Έλον Μάσκ για κάποια θέση στην νέα διακυβέρνηση.
Μέγας χορηγός έτσι κι αλλιώς του.
Μέγας χορηγός, τουλάχιστον 120 εκατομμύρια έδωσε στην προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ. Αλλά να πούμε επίσης ότι την πρώτη μόλις ημέρα μετά την εκλογή του Τραμπ, ο ίδιος αύξησε την περιουσία του κατά 13 δισεκατομμύρια δολάρια, γιατί υπήρξε μεγάλη άνοδος στην μετοχή της Τέσλα. Επίσης, άλλο όνομα που ακούγεται είναι αυτό του Μάικ Πομπέο για κάποια σημαντική θέση στην κυβέρνηση Τραμπ. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν επίσης και πληροφορίες για το τι θα κάνει μέσα στις πρώτες 100 ημέρες, ποιο θα είναι το πρόγραμμά του, και εκεί οι προτεραιότητες του, όπως αναμένεται εξάλλου να μενόταν, θα είναι η οικονομία με τη μείωση φόρων, η ενέργεια κυρίως με τις εξορίξεις, αλλά και η μετανάστευση, δηλαδή με τον έλεγχο των συνόρων. Επίσης, σύμφωνα με το CNN, ο Ντόναλντ Τραμπ προετοιμάζει μία σειρά από εκτελεστικά διατάγματα, τα οποία θα τα υπογράψει, θα τα θέσει σε ισχύ από την πρώτη κιόλας ημέρα του στον Λευκό Οίκο. Από την άλλη πλευρά, να σου πω δύο λόγια και για το στρατόπεδο των Δημοκρατικών, στο οποίο βεβαίως επικρατεί κατήφια, εσωστρέφεια, και έχει ξεκινήσει και το λεγόμενο blame game, δηλαδή το παιχνίδι των ευθυνών.
Ποιος φταίει, γιατί έχασε η Κάμαλα Χάρης, ποιος ευθύνεται και όλα αυτά τα σχετικά.
Ακριβώς, για το κατά πόσο ευθύνεται ο πρόεδρος Biden, αλλά κυρίως για το πού θα πρέπει να στραφεί το Δημοκρατικό Κόμμα, γιατί όπως είδαμε και από την ανάλυση των δημογραφικών στοιχείων μέχρι στιγμής, φαίνεται ότι έχασε από όλες τις ομάδες όπου ήταν ισχυρό, τις ομάδες των ψηφοφόρων και από παραδοσιακούς τους ψηφοφόρους, ενώ επίσης θα ξεκινήσει, όπως καταλαβαίνουμε, και μια άλλη συζήτηση για το ποιος θα ηγηθεί πλέον του Δημοκρατικού Κόμματος.
Ελένα Ρεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε τις επόμενες ώρες στην πρώτη φάση να ακούσουμε τι θα πει ο Τζο Μπάιντεν στο διάγγελμά του, και θα τα δούμε και όλα αυτά το επόμενο διάστημα αναλυτικά. Σε ευχαριστούμε για την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα λοιπόν στο στρατόπεδο, στους κόλπους των Δημοκρατικών, καλύτερα το ερώτημα που κυριαρχεί είναι γιατί έχασε η Κάμαλα Χάρις. Ο πολιτιακός γερουσιαστής των Δημοκρατικών στο Ρόντ Άιλαντ, Λεωνίδας Ραπτάκης, μιλώντας στο σταθμό μας νωρίτερα, στην Κατερίνα Σερέτη και στο Διονύση Χατζημιχάλη, ρωτήθηκε για τα αίτια της ήττας των Δημοκρατικών.
Ο Αμερικανός λαός πήγε και ψήφισε γιατί ήθελε να κάνει μια μεγάλη αλλαγή. Δεν ήταν ευχαριστημένος ότι είχε γίνει τα περασμένα 3,5 χρόνια. Και δεν είχαν και εμπιστοσύνη για το Δημοκρατικό Κόμμα. Ας είμαι και δημοκρατικός, όμως νομίζω το κόμμα μας είχε φύγει από εκεί που οι οικογένειες θέλανε την ασφάλεια τους, τα οικονομικά θέματα θέλανε να ήταν πιο ευχαριστημένα. Τα σύνορα, πρώτα-πρώτα η ασφάλεια του άνθρωπου. Αυτά τα βλέπανε στην τηλεόραση που γινόταν πάρα πολλά θέματα στις πολιτείες. Το λάθος που έκανε η Χάρις, που δεν ήρθε μες στη μέση. Έμεινε εκεί που ήταν αριστερά και νομίζω πολλοί δεν είχαν εμπιστοσύνη.
Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και διεθνολόγος Άγγελος Ρίγος, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από την Μαρέ Γεωργίου και τον Βασίλη Δαμόπουλο εάν και πώς θα επηρεάσει η εκλογή Τραμπ τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις.
Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις δεν θεωρώ ότι θα επηρεαστούν ιδιαίτερως από όλη αυτή την ιστορία. Εδώ και αρκετό καιρό είναι σε πολύ καλή κατάσταση και επιπλέον όλη αυτή η κρίση που συμβαίνει στην ευρύτερη περιοχή αναδεικνύει το ρόλο μας και το ρόλο της Κύπρου ως παραγόντων σταθερότητας και ασφάλειας σε ένα κόσμο που κυλάει ανατολικά, ημών κυλάει προς τον πόλεμο. Οπότε εμείς χρειάζεται να κρατήσουμε αυτή τη σχέση, αυτή την εικόνα ότι πρέπει να είμαστε τα ακραία σημεία της ζώνης σταθερότητας και ασφάλειας και να προχωρήσουμε.
Η ίδια ερώτηση έκανε εδώ στο σταθμό μας και ο Χρήστος Μιχαηλίδης στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και διεθνολόγο Δημήτρη Κερίδη. Τι έχουμε να περιμένουμε στις σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες?
Εμείς έχουμε κάνει το κουμάντα μας με την έννοια ότι έχουμε σχέσεις έτσι κι αλλιώς παραδοσιακά και με τις δύο πλευρές. Άλλωστε, αυτό φαίνεται και από τους πολλούς Ελληνοαμερικανούς ρεπουμπλικάνους που επανεξελέγησαν ή εκλέχθηκαν για πρώτη φορά προχθές στη Βουλή. Έχουμε τον Κασμπίλι Ράκη από τη Φλόριδα, των Ρεπουμπλικάνων. Έχουμε τη Μαλιωτάκη από το Staten Island της Νέας Υόρκης, των Ρεπουμπλικάνων. Έχουμε σχέσεις με τους Ρεπουμπλικάνους, τις οποίες έχουμε καλλιεργήσει ακόμα περισσότερο, ο Μητσοτάκης με τον Πομπέο πρόσφατα, ο Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης στο ΙΕ που συναντήθηκε και όλο το επιτελείο επιχειρεί να οικοδομήσει ακόμα περαιτέρω τις γέφυρες με την πλευρά που έρχεται. Θα δούμε και ποιους θα επιλέξει και έτσι πρέπει να πάμε. Προφανώς χρειάζεται προσαρμογή.
Ο Παναγιώτης Λιαργόβας, καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και πρόεδρος του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από την Κατερίνα Στερέτη και ο Διονύση Χατζημιχάλη αν και σε ποιο βαθμό θα υπάρξουν δυσμενείς επιπτώσεις στην οικονομία σε Ευρώπη και Ελλάδα λόγω της πολιτικής που αναμένεται να ακολουθήσει ο Τραμπ. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα το ρεπορτάζ. Για να ακούσουμε τι είπε ο κ. Λιαργόβας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα.
Με βάση τις εξαγγελίες που έχει κάνει, τις δηλώσεις που έχει κάνει, θα βάλει δασμούς από 10 μέχρι 20%. προς όλους και 60% και παραπάνω, όπως είπατε, προς την Κίνα. Επομένως, θα υπάρξει πίεση κυρίως προς τις βιομηχανικές χώρες. Αυτές που εξάγουν στην Αμερική βιομηχανικά προϊόντα τα οποία είναι ανταγωνιστικά των αμερικάνικων προϊόντων. Ναι. Ηλεκτρικά αυτοκίνητα, για παράδειγμα. Περισσότερο θα θυγούν οι χώρες όπως η Γερμανία, πρώτα απ' όλα η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία. Εμείς δεν νομίζω ότι θα μας πάρουν τα κύματα, αλλά δεν θα έχουμε άμεση επίπτωση τυχόν προστατευτισμού, ενίσχυση του προστατευτισμού στην Αμερική.
Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Και ενώ συνεχίζεται η προσπάθεια αποτίμησης του αποτελέσματος των αμερικανικών εκλογών σε Ευρώπη και σε Ελλάδα, και στον υπόλοιπο κόσμο, να δούμε τι γίνεται τώρα στα λεγόμενα εθνικά θέματα. Στα ελληνοτουρκικά αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Ραπετρίτης, μιλώντας στην τουρκική εφημερίδα Χουριέτ, μία ημέρα πριν από τη συνάντηση στην Αθήνα με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν. Πάμε στον Πιέρο Τζανιτάκο, τον διπλωματικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Πιέρο, καλό μεσημέρι. Τι είπε λοιπόν ο κύριος Ραπετρίτης?
Καλό μεσημέρι. Ουσιαστικά, Γρηγόρη, έχουμε να κάνουμε δύο παράλληλες συνεντεύξεις. Είναι κάτι το οποίο ήθιστε να συμβαίνει σε περιπτώσεις επισκέψεων, όπως είναι η αυριανή του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, με τους κυρίες Ραπετρίτη και Φιντάν να αναδεικνύουν μεν τη σημασία που έχει ο ελληνοτουρκός διάλογος, αλλά και την ανάγκη του να παραμείνουν ανοιχτοί διάβλοι επικοινωνίας. Αλλά θα σου έλεγα να αποτυπώνεται κιόλας η διαφορετική προσέγγιση όσον αφορά την ουσία του διαλόγου, δηλαδή στην αντιμετώπιση των νομικών διπλωματικών διαφορών ή, όπως συνηθίζουμε να το λέμε στην Ελλάδα, ή της μίας διαφοράς που αναγνωρίζει η Αθήνα, δηλαδή η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Οι δύο χώρες πρέπει να χτίσουν γέφυρες φιλίας χωρίς να αγνοούμε τις ιστορικές εμπειρίες, υπογραμμίζει ο κύριος Γεραπετρίτης, επαναλαμβάνοντας ότι η Ελλάδα πιστεύει στην ειρηνική επίλυση των διαφορών πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο. Μπορούμε, λέει ο Υπουργός, να έχουμε μια ουσιαστική συζήτηση για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ είναι η μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας που μπορεί να τεθεί σε διεθνή δικαιοδοσία.
Αυτά λέει ο κύριος Ραπετρίτης. Από την άλλη πλευρά, ο κύριος Φιντάν, σε συνέντευξη που δημοσιεύεται σήμερα στα Νέα, κάνει λόγο για θετικό momentum στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, Πιέρο.
Πράγματι, και λέει ότι στόχος της Τουρκίας είναι να διαμορφωθεί το μέλλον με ένα κοινό όραμα βασισμένο, όπως λέει χαρακτηριστικά, στην αμοιβαία καλή θέληση. Λέει όμως επίσης ότι υπάρχουν σημαντικά θέματα στα οποία διαφωνούμε, αναφερόμενος και πάλι σε αυτόν τον όρο που είχε χρησιμοποιήσει και πριν από λίγο καιρό ο κύριος Ερντογάν, ολιστική προσέγγιση των προβλημάτων. Επισημαίνει ειδικά στα Νέα, εάν δεν καταλήξουμε σε ολοκληρωμένες λύσεις ως αποτέλεσμα ουσιαστικού διαλόγου, θα προσφύγουμε στη διεθνή δικαιοσύνη, σε μια ολιστική προσέγγιση. Έχουμε πολλά αλληλένδετα προβλήματα που δεν μπορούν να περιοριστούν μόνο στο ζήτημα της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Ουσιαστικά, Γρηγόριο, ο κύριος Φιντάν παραπέμπει σε αυτή την γνωστή διευρυμένη αναθεωρητική τουρκική ατζέντα, με τον ίδιο προφανώς να έρχεται αύριο στην Αθήνα με σκοπό να θέσει όλα αυτά τα θέματα στο τραπέζι. Να σου πω κλείνοντας ότι υπάρχει και μια έτσι αρκετά προβλητική τοποθέτηση όσον αφορά την Κύπρο, με τον κύριο Φιντάν, νομίζω δεν το έχει πει ξανά τόσο καθαρά κανένας Τούρκος αξιωματούχος, να λέει ότι πρέπει να γίνει κατανοητό πως η σελίδα της επανένωσης έχει κλείσει. Στο νησί υπάρχουν δύο ξεχωριστά κράτη, δύο ξεχωριστοί λαοί.
Μάλιστα. Είχαμε νωρίτερα και στην Βουδαπέστη, Πιέρο, ακούσαμε από τον Δημήτρη Γκάτσιο, τον απεσταλμένο μας, το ρεπορτάζ για τη σύντομη συζήτηση που είχαν λίγο πριν την έναρξη των εργασιών της Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, ο Ταγίπ Ερντογάν, ο πρόεδρος της Τουρκίας, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα.
Και νομίζω, Γρηγόρη, αν με επιτρέπεις, ότι η είδηση σε αυτή την. Αυτό που πρέπει να προταχθεί, νομίζω, σε αυτήν την είδηση είναι η κοινή παρουσία του κυρίου Χριστοδουλίδη με τον κύριο Ερντογάν στο τραπέζι.
Ακριβώς.
Γνωρίζουμε όλοι ότι είναι κάτι εξαιρετικά σπάνιο. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών να είναι ο κύριος Φιντάν παρουσία και του Κύπριου Υπουργό Εξωτερικών σε Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, αλλά αν δεν κάνω λάθος πρέπει να είναι η πρώτη φορά έτσι ή μη επισήμως που γίνεται αυτό, με την Τουρκία άλλωστε να μην αναγνωρίζει την κρατική υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας όλα αυτά τα χρόνια.
Πιέρο Τζανιτάκο, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Θα δούμε λοιπόν αύριο τι θα γίνει κατά το τέτ που θα έχουν ο κύριος Γεραπετρίτης με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν. Πολλές ερωτήσεις δέχτηκε για την αυριανή συνάντηση ο Παύλος Μαρινάκης νωρίτερα κατά το καθιερωμένο briefing. Πάμε στον πολιτικό μας τάκτη Ευαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άγιε, καλό μεσημέρι. Τι είπε λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τα ελληνοτουρκικά?
Καλό μεσημέρι. Η Ελλάδα είναι ανυποχώρητη στις διαφορές που έχει με την Τουρκία, επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τόνισε πως οι κύριοι Γεραπετρίτης και Φιντάν θα συναντηθούν έπειτα από τις πρώτες συζητήσεις που θα κάνει οι κύριοι Μητσοτάκης και Ερντογάν. Η Ελλάδα, είπε ο κ. Μαρινάκης, δεν κάνει πίσω. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, θα συγκληθεί και την Τρίτη Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας και ο Υπουργός Εξωτερικών θα ενημερώσει και τους εκπροσώπους των κομμάτων, ενώ θα δώσει και αύριο συνέντευξη στην ΕΡΤ. Η συνάντηση, είπε ο κ. Μαρινάκης, είναι στη συνέχεια όσων υπόθηκαν και συμφωνήθηκαν ανάμεσα σε Μητσοτάκη και Ερντογάν. Στόχος της είναι η συνέχιση της θετικής ατζέντας των διμερών σχέσεων και του διαλόγου ανάμεσα στις δύο χώρες. Ως προς τη μοναδική διαφορά που αναγνωρίζει η χώρα, δεν θα ζητηθεί η ουσία, αλλά οι προϋποθέσεις της συζήτησης. Και οι προϋποθέσεις είναι δύο και η Ελλάδα δεν κάνει πίσω. Τι συζητάμε και εμείς συζητάμε μόνο για την ΑΟΣ και την Κεφαλοκρηπίδα και τίποτε άλλο. Και το δεύτερο, τις αρχές αυτής της συζήτησης για τον καθαρισμό ΑΟΣ και Κεφαλοκρηπίδας επί της βάσης του διεθνούς δικαίου. Πρόσθεσε δε πως θα προσπαθήσουμε να συνεχιστεί η διαδικασία του διαλόγου με ξεκάθαρες διαφωνίες, γιατί δίνει ένα κλίμα ασφάλειας και ηρεμίας, χωρίς καμία περίπτωση να τεθεί ζήτημα κυριαρχίας και υποχώρησης από τις πάγιες εθνικές θέσεις.
Άγιε Βαγιάννο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Με φόντο τώρα την επίσκεψη αύριο στην Αθήνα του επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων Άγγελος Συρίγος, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο τι έχουμε να περιμένουμε στα ελληνοτουρκικά με δεδομένη την αλλαγή στο Λευκό Οίκο.
Ως προς την Τουρκία τα πράγματα είναι μπερδεμένα. Σας θυμίζω όταν είχε πάει το 17, αν δεν κάνω λάθος, ο τότε πρωθυπουργός Τσίπρας να δει τον Τραμπ. Τον άκουσε ευρόντιτος να του λέει ο Τραμπ, η πρώτη του πέντα, ξέρεις ο Ερντογάν είναι φίλος μου.
Ναι.
Από την άλλη μεριά όμως, ο Τραμπ είναι εκείνος ο οποίος επέβαλε στην Τουρκία κυρώσεις, επειδή είχε αγοράσει τους S-400, την έκοψε από το πρόγραμμα των F-35. Της απαγόρευσε να παίρνει πολεμικό υλικό. Και παράλληλα, όταν ο Τραμπ είχε ενοχληθεί, παραδείγματι είχε συλληφθεί, είχαν συλλάβει οι Τούρκοι έναν πάστορα, τον Μπράνσον, έβγαλε ένα tweet μια ημέρα και είπε η αδύναμη τουρκική λίρα καταραίει μπροστά στο επελάβνον και ισχυρό δολάριο. Κατέρευσε η τουρκική οικονομία. Επομένως, είναι η ύψη του βάθους. Είναι απρόβλεπτο.
Η διαρώτηση έγινε από τον Χρήστο Μιχαλίδη και στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κερίδη. Να ακούσουμε τη δική του εκτίμηση.
Υπήρχε μια συμπάθεια προς τον Τραμπ για λόγους και ιδεολογικοπολιτικούς, να πούμε, και ότι στις δημοσκοπήσεις καταγράφονταν ότι περισσότεροι Τούρκοι προτιμούσαν τον Τραμπ από την αντίπαλό του. Είναι ένα γεγονός όμως. Ήταν ο Τραμπ που εκδίωξε την Τουρκία από το πρόγραμμα των F-35. Ήταν ο Τραμπ που είχε απειλήσει με καταστροφή την τουρκική οικονομία το 2018 λόγω της περίφημης υπόθεσης του Πάστορα. Ήταν επί Τραμπ που ξεκινήσαμε την ιστορία της γεωστρατηγικής αναβάθμισης της Αλεξανδρούπολης και βεβαίως την τετραμερή Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, Αιγύπτου ως σημαντικού σταθεροποιητικού παράγοντα απέναντι στους αναθεωρητισμούς, να το πω έτσι κομψά, στην Ανατολική Μεσόγειο. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι βιάζονται.
Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι γίνεται στην πολύπαθη Μέση Ανατολή. Με βομβαρδισμού στη Βηρυτό, απάντησε το Ισραήλ στο διάγγελμα του νέου επικεφαλής της Χεσμπολάχ. Προηγήθηκε προειδοποίηση στους αμάχους να απομακρυνθούν από προάστια της Βηρυτού. Και όλα αυτά την ώρα που ο Ισραηλινός πρωθυπουργός και ο Αμερικανός εκλεγμένος πρόεδρος συζήτησαν χθες τηλεφωνικά για την Ιρανική απειλή. Ήταν πραγματικά συγκλονιστικό αυτό που έγινε νωρίτερα, καθώς υπήρξαν νέοι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στο Λιβάνο εν μέσω ζωντανή σύνδεση στο δελτίο του ΕΡΤ News. Την ώρα λοιπόν που η απεσταλμένη μας Ελβίρα Κλίθαρη έδινε την ανταπόκριση, σημειωνόταν εκείνη την ώρα οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί. Να ακούσουμε τι μετέδωσε εκείνη τη στιγμή η Ελβίρα Κλίθαρη.
Το βράδυ στη Βηρυτό ήταν πολύ δύσκολο, καθώς συνεχείς βομβαρδισμοί έπληξαν την Τάχιε, το νότιο προάστιο της Βηρυτού, που ακόμα ο IDF, ο Ισραηλινός στρατός, ισχυρίζεται ότι εκεί υπάρχουν κέντρα πολύ σημαντικά για τη Χεσμπολάχ. Ωστόσο, το συνεργείο του Earth News βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Αμπατίε, στο νότο του Λιβάνου. Είναι το πρώτο ελληνικό κανάλι που βρίσκεται σε αυτήν την περιοχή, η οποία έχει βομβαρδιστεί ανηλαιώς από τις Ισραηλινές δυνάμεις. Καταγράψαμε Τώρα βομβαρδισμός. Δεν ξέρω αν το ακούσατε, δεν ξέρω αν το ακούτε, αν έχετε εικόνα. Για άλλη μία φορά είναι συνεχείς οι βομβαρδισμοί. Η τελευταία φορά ήταν εχθές. Εμείς καταφέραμε, φτάσαμε λίγο πριν. Κι άλλος. Είμαστε σε ένα σχετικά ασφαλές σημείο στο νοσοκομείο της πόλης. Ήμασταν πριν λίγο μέσα στην πόλη. Είναι μια άδεια πόλη, δεν υπάρχει κανένας. Καταγράψαμε τα πλάνα με το συνεργείο του Earth News, με τον Αντώνη Κατσογιαννόπουλο και την Παναγιώτα Δερβιτσιώτη, σε μια πόλη νεκρική. Το μόνο που υπήρχε στο δρόμο ήταν νεκρά ζώα, κατεστραμμένα καταστήματα, άδεια σπίτια, οι εικόνες της απόλυτης καταστροφής.
Στο μέτωπο της οικονομίας τώρα, με την επισήμανση ότι διαχρονικά το δημόσιο χρέος έχει διαμορφώσει την οικονομική ιστορία των χωρών, ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας άνοιξε την ομιλία του στο Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Δημόσιο χρέος, διδάγματα του παρελθόντος, προκλήσεις του μέλλοντος». Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, κάνοντας μάλιστα ο κύριος Τουρνάρας ειδική αναφορά στα όσα έχουν συμβεί στην Ευρώπη και στην κρίση του χρέους. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Η επίτευξη της σωστής ισορροπίας ανάμεσα στην πρόθεση της ανάπτυξης, τη διασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας και την προστασία των μακροπρόθεσμων συμφερόντων των κοινωνιών μας δεν είναι εύκολο έργο. Είναι ωστόσο ένα ζήτημα συλλογικής ευθύνης, είπε ο κ. Τουρνάρας, όπως ανέφερε στην ομιλία του στο συνέδριο για το χρέος. Είπε επίσης ότι η ευρωπαϊκή κρίση χρέους αποτέλεσε μήνυμα αφύπνισης για τους φορείς χάραξης πολιτικής, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες ολόκληρη την Ευρώπη. Έφερε στην επιφάνεια βαθιά ριζωμένες αδυναμίες στα δημοσιονομικά, χρηματοπιστικά και τραπεζικά μας πλαίσια, αλλά και έδωσε το ένασμα για ένα κύμα μεταρρυθμίσεων που έχει καταστήσει τη ζώνη του ευρώ πιο ανθεκτική και μίλησε για περαιτέρω μεταρρυθμίσεις που είναι αναγκαίες με στόχο την ενίσχυση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, Γρηγόρη. Μίλησε για μια βαθύτερη δημοσιονομική ένωση, μια ολοκληρωμένη τραπεζική ένωση και μια εύρυθμη ένωση κεφαλαιοαγορών. Αναφέρθηκε βέβαια και στο ενδεχόμενο να μπουν πάλι δασμοί από την Αμερική με τον νέο πρόεδρο όταν θα αναλάβει καθήκοντα σε ευρωπαϊκά προϊόντα, κάτι που ανισχύει γενικότερα βέβαια την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μάλιστα. Τώρα την ανάπτυξη αποτελεσματικού και δίκαιου θεσμικού πλαισίου για τη φορολόγηση των κρυπτονομισμάτων, παράλληλα με την ενσωμάτωση της διεθνούς νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κώστα.
Ναι, είναι ουσιαστικά ένα θέμα για το οποίο δεν έχουν ληφθεί μέτρα ακόμη στην Ελλάδα και βεβαίως σε άλλες χώρες ήδη έχουν προχωρήσει τα βήματα για τη φορολόγηση των κρυπτονομισμάτων. Και όπως είπε ο κύριος Χατζηδάκης, που μίλησε χθες το βράδυ σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Νομισματικό Μουσείο, είναι μια πραγματικότητα που δεν μπορούμε να αρνηθούμε τα κρυπτονομίσματα, δεν μπορεί να την αντιμετωπίζουμε με στρουθοκαμιλισμό, όμως δεν υπάρχει ο έλεγχος στο βαθμό που θα έπρεπε σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και προανήγγειλε ουσιαστικά την ανάπτυξη ενός κανονιστικού πλαισίου για τη λειτουργία και την παρακολούθηση των κρυπτονομισμάτων. Την φορολογική μεταχείριση βεβαίως και την ανάπτυξη ενός πλαισίου ελέγχου των κρυπτονομισμάτων και της καταπολέμησης χρήσης για παράνομες δραστηριότητες. Γρηγόρη.
Να ακούσουμε στο σημείο αυτό, Κώστα, τον τύπο κ. Χατζηδάκης για το θέμα αυτό και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Ως νέα πραγματικότητα δεν μπορούμε να την αντιμετωπίζουμε με στρουθοκαμιλισμό. Τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Η αντιμετώπιση του ζητήματος των κρυπτονομισμάτων ανεξάρτητα από το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ανεξάρτητα από τις πρωτοβουλίες του ΟΣΑ είναι και εθνική προτεραιότητα. Σύντομα πάντως και σε συνεννόηση φυσικά με την Τράπεζα της Ελλάδος θα έχουμε ένα σύγχρονο ελληνικό πλαίσιο για αυτό το ιδιαίτερα κρίσιμο ζήτημα που είναι τα κρυπτονομίσματα.
Κρίσιμο ζήτημα λοιπόν τα κρυπτονομίσματα, Κώστα Τσάβαλε. Πολύ κρίσιμο και το θέμα των ρυθμίσεων. Όμως διευκολύνσεις για να ενταχθούν στην πάγια ρύθμιση οφειλέται σε εφορίες με χρέη άνω των 50.000 ευρώ, φέρνει το φορολογικό νομοσχέδιο.
Ναι, εδώ ουσιαστικά μιλάμε βέβαια, Γρηγόρη, για μεγάλους οφειλέτες και όχι μικρούς. Είναι κάποιες διευκολύνσεις που κάνει. Πρόκειται ουσιαστικά για αλλαγές στους όρους της πάγιας ρύθμισης που φτάνουν από 12, θυμίζω, δόσεις μέχρι και 48 προκειμένου να αρθούν ορισμένα εμπόδια που λειτουργούν αποτρεπτικά για την ένταξη των οφειλευτών σε αυτή τη ρύθμιση. Δηλαδή, έρεται υποχρέωση των οφειλετών να προσκομίζουν, αυτό το πιο σημαντικό, να προσκομίζουν ειδική βεβαίωση από ανεξάρτητο εκτιμητή για τη δυνατότητα εξυπηρέτηση των δόσεων της ρύθμισης σε περίπτωση πρόσκαιρης οικονομικής αδυναμίας. Και καταργείται η παροχή εγγύησης ή διασφάλισης ή εμπράγματης ασφάλειας από τους προλογούμενους με οφειλές που ξεπερνούν το ποσό των 150.000 ευρώ. Εδώ ουσιαστικά τι λέει η ρύθμιση? Λέει ότι σε περίπτωση που οι συνολικές βασικές οφειλές υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ, απαιτείται προσκόμιση στοιχείων, όχι ειδική βεβαίωση.
Μάλιστα.
Οι άλλοι όροι μένουν όπως είναι και το πιο σημαντικό βεβαίως είναι ότι οι αλλαγές θα ισχύσουν αναδρομικά. Όταν ψηφιστούν, έτσι είναι στο φορολογικό.
Ωραία, βεβαίως, το περιμένουμε.
Από τις 28 Οκτωβρίου του 2023 και μετά, και εντεύθυν.
Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σε φορτισμένη ατμόσφαιρα για να περάσουμε στην πολιτική ατζέντα, κυρίες και κύριοι, αναμένεται να ξεκινήσει αύριο το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ που θα οδηγήσει στην εκλογή νέου Προέδρου. Να ακούσουμε τι δήλωσε σήμερα το πρωί σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ο Στέφανος Κασελάκης.
Δεν έχουμε ανάγκη να προκαλέσουμε οποιαδήποτε ένταση, αλλά δεν πρόκειται κιόλας να κρυφτούμε όταν είναι να κόψουν εκατοντάδες συνέδρους. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο σε όλους ότι αυτό το οποίο μπορεί να γίνει είναι αντιδημοκρατικό. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε ένα νομό εκβιασμό να περάσει απαρατήρητο στην κοινωνία. Άλλο αυτό και άλλο το να προκληθεί ένταση. Όχι, το λέω ξεκάθαρα και το λέω δημόσια ότι οποιαδήποτε παράνομη πράξη, οποιαδήποτε ένταση, οποιαδήποτε βία δεν με εκφράζει.
Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή του πολιτικού μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βαγγέλη, τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, οι σχέσεις Κασελάκη-87 είναι ιδιαίτερα τεταμένες, κάτι που φάνηκε στην τυχαία συνάντηση που είχαν οι δύο πλευρές σε γνωστό στέκι στο Παγκράτη. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Και εκεί λοιπόν συναντήθηκα και εκεί τα είπανε με υψηλούς τόνους μάλιστα και ο κύριος Φλαμπουράρης και ο κύριος Πίρτζης, πολύ λιγότερο έως σιωπηλή εξ όσων γνωρίζω. Η κυρία Όλγα Γεροβασίλη έθεσαν ερωτήματα στον κύριο Κασελάκη και από τη μεριά του και ο ίδιος προς τους παράγοντες του ΣΥΡΙΖΑ. Λίγες ώρες πριν ξεκινήσει το συνέδριο, αύριο το απόγευμα λοιπόν, όλα τα πράγματα είναι σε μια εκρηκτική ατμόσφαιρα. Ουδής γνωρίζει, μάλλον όλοι γνωρίζουν, για να το πω πολύ καθαρά, την ώρα έναρξης. Ουδής γνωρίζει την ώρα λήξης, αν και πότε θα συμβεί αυτό. Κρίσιμες πληροφορίες από την αρχή, ένταση έξω από το κέντρο το οποίο θα γίνει το συνεδριακό κέντρο, το οποίο στον Γκάζι θα γίνει το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Φαίνεται ότι τα πράγματα δεν είναι πολύ καλά. Για να το πω πιο καθαρά, είναι δεδομένο ότι από την Δευτέρα θα υπάρχουν δύο ΣΥΡΙΖΑ ή δύο κόμματα εκ της μητρός του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι το δεδομένο πλέον, έτσι όπως υπάρχουν αυτή τη στιγμή τα πράγματα.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είδηση της τελευταίας στιγμής, έχουμε εξέλιξη στην υπόθεση έκρηξης σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους. Ολοκληρώθηκε νωρίτερα η απολογία στην ανακρίτρια της 30χρονης, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο για την υπόθεση αυτή. Πάμε λοιπόν στην Ντίνα Τσουκαλά, τη δικαστική μας συντάκτρια, για να μας πει περισσότερα. Ντίνα, καλό μεσημέρι. Τι αποφάσισαν λοιπόν οι ανακρίτρια και ο εισαγγελέας?
Με τη σύμφωνη γνώμη λοιπόν ανακρίτριας και εισαγγελέα, η 30χρονη πήρε ήδη το δρόμο για τις φυλακές. Κρίθηκε προφυλακιστέα για τις βαρύτατες κατηγορίες που της αποδίδονται σχετικά με την υπόθεση της έκρηξης στο διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους. Η απολογία της ήταν πάρα πολύ σύντομη, μόλις 40 λεπτά, και σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται να αρνήθηκε την εμπλοκή της στην υπόθεση. Έδωσε την εμπλοκή της σε μια εξυπηρέτηση που, όπως είπε, έκανε στην 33χρονη φίλη της πολυτραυματία που νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό. Αυτό που έκανα, είπε να της δώσω τα κλειδιά γιατί ήθελε να φιλοξενήσει κάποιους φίλους της. Οι φιλικές σχέσεις ποινικοποιούνται, υποστήριξε χαρακτηριστικά στην ανακρίτρια. Δεν κατάφερε ωστόσο να πείσει και κρίθηκε προφυλακιστέ, ενώ αύριο η ανακρίτρια αναμένεται να μεταβεί στον Ευαγγελισμό για να πάρει την απολογία της 33 33χρονης, ωστόσο επειδή η κατάσταση της υγείας της δεν είναι τέτοια για να απολογηθεί, αναμένεται ενδεχομένως να δώσει μια ενδεικτική απολογία.
Ντίνα Τσουκαλά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Χρυσοχοίδης σε τηλεοπτική του συνέντευξη για την πολυκατοικία στους Αμπελόκηπους που έγινε η έκρηξη.
Σήμερα ελπίζω ότι ο Δήμος θα δώσει, μετά από μια συνεννόηση που έκανε η κυβέρνηση και με το Δήμο και το Δήμαρχο, να δοθεί το πιστοποιητικό περί ή όχι καταλληλότητας της οικοδομής, έτσι ώστε αν είναι κατάλληλη οικοδομή να επισκευαστούν μόνο τα διαμερίσματα που ήταν πλησίων του συγκεκριμένου, και αν δεν είναι, τότε στη συνέχεια η κυβέρνηση θα αναλάβει να χτίσει μια ολόκληρη οικοδομή.
Μένουμε στο αστυνομικό δελτίο, καθώς σοκάρει το νέο περιστατικό bullying με θύμα έναν 12χρονο μαθητή που σημειώθηκε σε σχολείο της Νέας Ιωνίας. Πάμε στο Ζωή Κακαβάτου, ένα αστυνομικό συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ζωή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Την περασμένη Τρίτη, ο 12χρονος μαζί με τον πατέρα του πήγα στο αστυνομικό τμήμα στη Νέα Ιωνία και κατήγγειλαν ότι βρισκόταν στο προάβλιο του σχολείου του όταν τον πλησίασε ένας 14χρονος μαζί με κάποιους άλλους συνομιλίκους του. Του είπαν πως μέσα σε φρεάτιο υπάρχει ένα χαρτονόμισμα, τον έπεισαν να μπει μέσα σε αυτό και στη συνέχεια τον εγκλώβησαν κλείνοντας το καπάκι. Στο προάβλιο ήταν εκείνη την ώρα δύο καθηγητρίες, οι οποίες βεβαίως έσπευσαν να επιγλωβήσουν το παιδί με τη βοήθεια και άλλων μαθητών. Τώρα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι δύο καθηγήτριες συνελήφθησαν με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου, επίσης συνελήφθη με την κατηγορία της παράνομης παρακράτησης και ο 14χρονος, ο οποίος αναγνωρίστηκε από το μαθητή. Τώρα, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ αναμένεται να γίνει έρευνα από την αστυνομία για το ποια άλλα πρόσωπα είχαν συμμετοχή στο συγκεκριμένο περιστατικό. Τέλος, με εντολή εισαγγελέα φέθηκε ελεύθερος τόσο ο 14χρονος όσο και οι δύο καθηγητρίες.
Τώρα, Ζωή, το προηγούμενο διάστημα είχε γίνει μεγάλη συζήτηση για το Save Youth, αυτή τη λειτουργία, την εφαρμογή για ανήλικους, προκειμένου να είναι άμεση η καταγγελία ενός περιστατικού. Σήμερα ο υπουργός στη συνέντευξή του αναφέρθηκε, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Χρυσοχοίδης αναφέρθηκε στο θέμα αυτό.
Και ότι ξεκινά η λειτουργία του τη Δευτέρα. Όπως είπε ο υπουργός στη συνέντευξή του, η εφαρμογή Save Youth περιέχει πολλές χρήσεις, είναι πολύ χρήσιμη και μαζί με το 10201, που θυμίζουμε ότι ήδη λειτουργεί, είναι εργαλεία και τα δύο με τα οποία δίνονται στα παιδιά και στους ενήλικους, προκειμένου όταν υπάρχει ένα περιστατικό να καταγγέλλονται και αμέσως να σπέβδει η αστυνομία.
Ζωή Κακαβά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε τώρα στη μακρινή Αυστραλία, γιατί ο πρωθυπουργός της χώρας, ο Άντωνι Αλμπανέζη, ανακοίνωσε σήμερα ότι σκοπεύει να απαγορεύσει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα παιδιά κάτω των 16 ετών, την ώρα που αυξάνονται διεθνώς οι επικρίσεις ότι οι γίγαντες του διαδικτύου δεν προστατεύουν επαρκώς τους ευάλωτους χρήστες τους. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας στη Μελβούρνη, τον Αλέκο Μάρκελ, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Αλέκο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλησπέρα από την Μελβούρνη και την Αυστραλία. Από ό,τι φαίνεται, η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη. Τις ανακοινώσεις που είχε κάνει τον Σεπτέμβριο ότι σκοπεύει να θέσει αυστηρό περιορισμό στην πρόσβαση των ανήλικων και των εφήβων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να ελοποιείται με το Υπουργικό Συμβούλιο, το διευρυμένο Υπουργικό Συμβούλιο που γίνεται αύριο, με την παρουσία των πολιτικών πρωθυπουργών, ώστε να ληφθούν και οι τελικές αποφάσεις με σκοπό να έχει νομοθετήσει η κυβέρνηση, η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση Αυστραλίας, πριν από το τέλος του έτους. Ερωτηματικά, βεβαίως, προκαλεί το πώς θα εφαρμοστεί αυτή η απαγόρευση, που όπως δηλώνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, κ. Αλμπανίζη, θα είναι αυστηρή και χωρίς εξαιρέσεις. Ακόμα δηλαδή και αν υπάρχει γονική συνένεση, ώστε ένας κάτω των 16 να έχει λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρά τη γονική συνένεση, αυτό θα απαγορεύεται. Το ίδιο θα ισχύει και για όσους έχουν ήδη λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και είναι κάτω των 16. Θα πρέπει να τους κλείσουν. Να τονίσω ότι πρόκειται για έναν νόμο ο οποίος ουσιαστικά είναι μια πρωτιά παγκοσμίως. Έχει γίνει προσπάθεια να εφαρμοστεί στην πολιτεία της Φλόριντα, στις ΗΠΑ, ακόμα με πενιχρά αποτελέσματα. Ενώ οι ειδικοί εκφράζουν αμφιβολίες κατά πόσο θα μπορεί πραγματικά να εφαρμοστεί από τις εταιρείες, καθώς δεν είναι κάτι που θα αφορά τους χρήστες, αλλά τις εταιρείες που θα πρέπει να το επιβάλλουν βάσει του νόμου.
Αλέκο Μάρκελ, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ στη Μελβούρνη. Και από την Αυστραλία, κυρίες και κύριοι, να πάμε στο Ιράν. Μέσω της αίθουσα σύνταξης και της Έλενα Αλεβίζου, γιατί Έλενα, εκεί, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα Daily Mail, μια 16χρονη δυστυχώς οδηγήθηκε στην αυτοκτονία όταν της επιβλήθηκε αποβολή από το σχολείο της λόγω της ενδυμασίας της.
Ένα πραγματικά τραγικό γεγονός, άλλο ένα για τις κοπέλες και τις γυναίκες στο Ιράν. Φαίνεται σε φωτογραφίες η έφηβη να βρίσκεται στην άκρη της στέγης του σχολείου της, λίγο πριν δυστυχώς πηδήξει το κενό και τραυματιστεί θανάσιμα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Ιράν, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που εξέπνευσε. Εκεί όμως στην ανακοίνωση αυτή δεν γίνεται λόγος για τα αίτια της αυτοκτονίας αυτή, σύμφωνα πάντα με τη βρετανική εφημερίδα Daily Mail, που λέει πάντως ότι οι γονείς της καταγγέλουν ότι είχε επιστρέψει, την είχαν επιστρέψει μάλλον στο σχολείο οι καθηγητές της, επειδή σε σχολική εκδρομή φορούσε τζιν παντελόνι και όχι την σχολή του, τη στολή του σχολείου, ενώ είχε καταγραφεί σε βίντεο να χορεύει χωρίς τη μαντήλα της. Επίσης, ακτιβιστές επιβεβαιώνουν στην εφημερίδα όλα αυτά, και να σημειώσουμε ότι είναι ένα ακόμα τραγικό γεγονός για την καταπίεση που αντιμετωπίζουν τα κορίτσια και οι γυναίκες στο Ιράν. Πρόσφατα, πριν από περίπου 2 εβδομάδες, κυκλοφόρησε ένα βίντεο στα social media που έδειχνε μία φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης να κυκλοφορεί με τα ισόρουχά της σε ένεξη διαμαρτυρίας για το γεγονός ότι επίσης είχε γίνει αυστηρότατη σύσταση και σκίσει τα ρούχα της επειδή δεν φορούσε σωστά τη μαντήλα. Η κοπέλα το έκανε αυτό για αντίδραση και σύμφωνα με τις πληροφορίες οδηγήθηκε ή στο ψυχιατρίο ή στη φυλακή.
Τώρα, μεγάλες πυρκαγιές μένονται στο Λος Άντζελες, όπου απειλούνται και αστικές περιοχές, ενώ την ίδια ώρα ένα νέο γενικό blackout σημειώθηκε στην Κούβα από το πέρασμα του τυφώνα Ραφαέλ, Έλενα.
Ναι, ακριβώς στην Καλιφόρνια, κοντά στο Λος Άντζελες, για άλλη μια φορά είναι πραγματικά δραματική η κατάσταση από τις μεγάλες πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει εκεί και δυστυχώς είναι και θυελλώδεις οι άνεμοι και αυτό βοηθά στην εξάπλωσή τους. Έχουν εκενωθεί από τα σπίτια τους πάνω από 10.000 κάτοικοι, καθώς οι πυρκαγιές απειλούν και προαστιακές περιοχές και έχουν κατακάψει ήδη δεκάδες σπίτια. Ζητήθηκε και από τον κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, Γκάρι Νιούσομ, ομοσπονδιακή βοήθεια, η οποία και στάλει. Τώρα στην Κούβα οι κάτοικοι ταλαιπωρούνται πάρα πολύ για άλλη μια φορά από ένα γενικό blackout. Αυτή τη φορά λόγω του τυφώνα Ραφαέλ, όμως οι υποδομές του νησιού είναι πραγματικά σε πολύ άσχημη κατάσταση.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, μια πολύ σύντομη αναφορά για την ημέρα Europa και Conference League απόψε για Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό.
Πολύ σωστά. Ώρα Ευρώπη, εκπροσώπους μας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, καθώς Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός ρίχνονται απόψε στις μάχες του Europa και του Conference League. Στις 8 παρατέταρτο, ο Ολυμπιακός θα αποδεχθεί στο Καρεσκάκι τους Ρέτσες για το Europa League και μάλιστα με μετάδοση και στο ανοιχτό κανάλι του Αντένα. Στις 10 ο ΠΑΟΚ θα παίξει στο Old Trafford με τη Manchester United για την ίδια διοργάνωση και την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει στη Σουηδία την Τζουγκάρτερ για το Conference League. Όλα τα παιχνίδια θα μεταδοθούν από την Κοσμοτέ τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά η κάλυψη από την Eraspor. Γρηγόρη.
Θα σου επιτρόπω, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε τη μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Παρασκευή προβλέπεται γενικά ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, κυρίως στην Εύβοια και την Κρήτη. Η άνεμη βόρειο-βορειοανατολική έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία έως 17 με 20 και στα δυτικά και νότια έως 22 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις. Η άνεμη βόρειο έως 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 19 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγα μόνο σύννεφα. Η άνεμη βόρειο-βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 18 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, η Δώρα Ιωκημίδου. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και στη δημοσιογραφική μέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η RTB με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Μιράντα Σκαπαρδόνη μας υπενθυμίσει πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα.